tunin radoni sagal amerikati saganta radoni sagal amerika witata gijmatat galgala saati la mawda ka hak saati sadit metrbandi kudani sagali diddami la mafi diddami shanirat washington dc rasani dabarsinu karda kuno mantan jalgam arguyan jimaat adolesi kudani shanbari amokum la maf kudani ja ba kopi bio ya fano remote radio ni televizhini ni sani dabru jirtu caqasu jirtan adolesi kudani shani bari kum tokof dibi tokof sagaltami jaha ganidi dameso afan romo voen saganta dabarsu jalqabani ba gaf dalota vio afano remote walingenne jen happy birthday walinje chulle danden ansora la ketsan kesumes
magala fransay kesa talella kale sadqabe lubuna masaddetami afuridar buddubatama matao duharati attamjirtu daggefato takenya soratis bagana ganges
awal manu jenne kuno ejenne gamkan kopien arqamnu kesa ministry of communication odefanno ethiopia jechu ministry of communication ethiopia ardawan rakinna gonder dalatirat ipsikenne kamkanin ammo barqarome addunya dabala dufkanati qodi social media kan ammo sabqunnamti gudda odefanno achirra argachu dandan akamit dugefachu dandan yosinjirachu batammo dargaggote kan namikan iyu agam rakachu danda wanarisani qopesin kessa hakitokko me odunjal kamna jalanne
Faransaay magalaanis jedhamtu keessatti shoferri konkolaataa fe'umsaa tokko kamisa kalee saariitiin gara uummataatti ofuudhaan 84 ajjeese oduu ammanu ga'een immoo 202 madeessee jira. Guyyaa bilisummaa Faransaay kabajuuf uummanni walitti qabamee ture yoo ta'u pirezidaantiin biyyattii Fransuwaa Holaandee akka dubbatanitti.
La France a été frappée le jour de sa fête nationale, le 14 juillet.
Faransaayin guyyaa mallattoo bilisummaa ishee adoolessa 14 itu kabajaa jirtu haleelamte sababiin isaas leellistoonni mirga dhala namaa hin kabajan faransaayin qiyyaafata sana kan taateefis kanumaafi jedhaniiru. Kanneen ajjeefaman keessaa hedduun lammiiwwan biyya alaa fi poolisoota jedhame amanama. Biyyattii haleellaa baatii sadaasa darbee irratti gaggeeffame sanaa kaase labsii yeroo hatattamaa jala ka turte yoo ta'u ammas yeroon isaa dheeratee jira. Namni haleellaa kana geessise namni umriin isaa 31 kan ta'ee fi Mohaammed Bahoulil lammii Faransaay kan hidda dhalata Tunisiyaa. Ta'u poolisoonni beessaniiru. Ministiriin dantaa alaa Ameerikaa Jaan Keerii gita isaanii karaa shaawaliin Moskoo keessatti arraganam kan wal argan yoo ta'u haleellaan niis keessatti dhaqqabee addunyaan shoror keessummaa dhabamsiisuuf yaalii godhu akka ariifachiisuuf hubachiisa jedhu. Akka yaadutti shoror keessummaa dhabamsiifnee addunyaa tokko godhuuf waan godhamuu qabu hundumaa kan ilaaleen uummanni addunyaa nu ilaalaa fi nu eegaa jiranatti fakkaata. Kunis haleellaa jireenyaa fi du'aa kan shoror keessonni keessa jiran keessatti walii galanii yaalii isa danda'amu hundumaa gochuudhaaf tarkaanfii akka fudhachiisu barbaachisaa jedhan. Keeriin gita isaanii karaashaa waliin namoota balaa. Faransaayi kanaan lubbuu ofii dhabaniif callinsaan yaadatanii jiru. Chaansolarittiin Jarmanii Angelaa Merkel walga'ii Mongooliyaa keessatti gaggeeffame irratti akka dubbatanitti kanneen ajjeefamaniif gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan deeggarsi Jarmaniin uummata Faransaayiif qabduu irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa Tiwiitarii irraan dhaamsa dabarsaniin kanneen namni jalaa ajjeefame kadhataa fi yaada keenya keessa jirtu Faransaayin durii kaasee michuu Ameerikaa jabduudha jedhan hoogganoonni Ispeeniif Chaayinaa akkasuma gaddatti dhagaame ibsaa jiru. Paartii Rippaabilikaanotaa bakka bu'uun pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif kan dorgomuuf jiran Doonaald Tiraamp itti aanaa isaanii kata'aniif bulchaa kutaa Indiyaanaa Maayik Pens filachuu isaanii har'a beessaniiru. Tiraamp kana ka beessisan dhaamsa Tiwiitariin har'a ganama erganii yoo ta'u nama kana itti aanaa koo godhachuudhaan filachuu kootiif gammachuu guddaan natti dhaga'ama jedhaniiru. Magaalaa Gondar keessatti guyyootii darban 3 fokkarri ture mormii uummata Amaaraa kan ibse miti jechuudhaan ministeerri waajjira dhimmootii kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa beeksisaniiru. Mormii uummata Amaaraa waan jedhamus hin jiru jedhu. Hokkarri kun kan ka'ees yakkamtootaaf shororkeessotatu humnootii nagaa eegsisan irratti dhukaasa banuu isaaniitiin jedhanii koreen waa'ee eenyummaa uummata walqaayeeti kan isa laallatu immoo jecha kana haaluun isaanii yaadatama. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaaf Finfinnee irraa erge sora.
Akko bogeeta chooradda ministeri communication yoo deeffannoo Itoophiyaa arra gaazexeessota Finfinnee jiranitti himetti keessumattuyyuu gaazexeessolleen gaafatanii mormii amaaraa yookaan ammoo mormii amaaraa hontii jedhama jiraachuun qabdu yookaan ammoo akkasitti fudhatamu mallee jedhu.
There was an incident in Gonder. The federal security forces had secured an arrest warrant for 6 people.
Akkana jedha rakkinni wayii Gonder keessatti ture waraanii federaalaa mootummaa nama waballeessa Gonder keessa alaalaa tureetiin nama jaakaa waballeessa yookaan wanjala gugurdaa irratti arge qabuuf itti dhufe. Jari kun mootummaa Eertiraa waliin hojjeta bulchiinsi sunii chochoosallee yoo poolisiin jarkan keessa 4 qabuuf dhufu nami 2 qabamu didee poolisiitti qabuu tokkosee jedha. Akka jechi ministeeri kanaatti uummati walqaayite keessa keessumma ka'ennummaa isaa amaarummaa isaa gaafatu gaafii isaa gaafachaa ture. Gaafiin tun taatullee koreen sun seera qabeettii miti. Taatullee koree tan keessa warra nagaan feene jira mootummaalleen jari kun yoo jalqaba akkuma dansaa deemuu jira rakkinaanillee hin humne jedheetiin itti lakkeessu dubbiin ammoo jijjiiramaa dhuftee jedha. Akka warra kan keessa akka namni koree ta'eetiin hojjechaa ture obbo Adda Raajoo Waanyoo jedhutti keessumattuyyuu qabeenya hedduu badetti jedhameetiin deebii jedhan irratti qabeenya hoteelii hedduutti badee waan hedduu balleessanii waan jedhan irratti obbo Adda Raajoon kun namni rakkinni uumu jiraachuufaallee hin uumu danda'a. Humnaa ol akka taate gabaasaa ture mallaskaachuu ammaa.
Eertiraa karaa buufata doonii ishee nyaati gargaarsaa Sudaan kibbaaf akka ergamu yaayamuu ishee Saaleem Salamoon gabaasee jirti. Kunis erga bara 2006 as yeroo duraaf sagantaan nyaata addunyaa karaa gama Eertiraan gargaarsa deddeebisuu jalqabuusaa agarsiisa. Gargaarsi mishingaa ammi tokko baatii waxabajjii jalqabarratti buufata doonii Mitsuwaatti kabu'e yoo ta'u san booda gara Sudaan kibbaatti raabsame. Sagantaa nyaata addunyaa Sudaan kibbaa jiruuf dubbii himtu gameetti ka ta'an Chaarlis Maakdoonaa akka jedhanitti bishingaan kun gargaarsa nyaataa ka biroo dabalamee gara Sudaan kibbaatti ergameera. Mootummaan Sudaan kibbaaf humnootiin mormitootaa dhukaasa dhaamisa gara jalqaba 7 kanaan labsame kan kabajan haala fakkaatuun magaalaan galma mootummaa Sudaan kibbaa Juubaan har'a tasgabii qabdi. Oduun keenya kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Happy birthday jechuutu jira Stevie Wonder. Akkuma reefullee jennee afaan Oromoo VOA irraa ganni 20 duratti hujii jalqaba guyyaa har'a jalqaba afaan kunniin warri gaafas jalqaba keessa eenyufaa tizita balaachoo reefu. Happy birthday yookaan ammoo bakka guyyaa kana waliin geenye jedhanii waan gabaabduu gaafadha.
Sinis baga geessanii hundi keessan. Dhaggeeffatoonni keenyas.
Meeti zitaa bara darbe maal yaadatte? Waggaa 20 duratti maal yaadatte? Mi gaafa afaan kun jalqabanii wanti nama yaaddessa hedduun jiraachuullee fa danda'a. Mi maal yaadatte bara sun keessatti?
Gaafa afaan kun jalqabamu baay'ee rakkisaa ture. Anatu akka itti gaafatamtu akka jalqabu. Natti himame VOA'dhaan booddee namooniif Sa'id dhufanii jalqabne anis akka gaazexeessitii tokkoottin jalqabe jira wajjiniin kan na dhibu dhaggeeffatoota keenya jechuu na rakkise al tokko tokkoyyuu bo'aan ture garuu wanti yaadatamuu qabu. Xiiqiidhaan jalqabne afaan kana mimorman gatii jiranu xiiqiidhaan maal afaan haasa'uun afaan uummata kanaa reediyoo irratti fiduun yookaan immoo addunyaa irratti dhageessisuun maaliif nama gara biraa qooqa kan jedhu baay'ee na dhibe ture. Xiiqiidhaan jalqabne afaan kana garuu amma gaa bal'atee as ga'ee rakka.
Wanti gaafas nu rakkisi jettu keessa isuma akkasii kana fa'a. Maaliif jalqaban jechuutti jira ammoo waan gargaaraa jira waan nu rakkisee jira.
Baay'een gaaffii qabu turanii biyya adda addaan kutuudhaa fi wanti jedhamu ture garuu immoo kan afaan kana jalqabaa jedhee fide Voice of America'ti. Bal'ina uummataa ilaalanii ala sana mootummaan Itoophiyaa akka afaan Amaaraa sa'aatii tokko ture akka cufamu barbaadan. Bulchiinsi VOA immoo lakkiisan cufnu oosin afaan gara biraa akka jiraatu barbaaddan gara Eertiraa fi Tigraayitti kan dabarsamu afaan Tigreen jalqabna ummata Itiyoophiyaa keessaa immoo bal'inaan guddaa ta'uusaa kan beekamu afaan Oromooti. Afaan Oromootiin isin jalqabna jedhanii bulchiinsa VOA Jeff Cowan kan jedhamanutu akka jalqabnu akka yaada biraa kana dhiyeessanii akka afaan kunii fi afaan Tigrinyaa jalqabamu dhiyeessanii kunoo gaarra waggaa 20 geenye.
Akka jechaa as geenye waggaa 20 dhufullee wal eebbifnaa. Maal gorsiisa namni caqasuu jiru waggaa 20?
Dhufu gaa inni dhufus akka carraansaa gaarii ta'u beeka. Asuma akkasiin hojjechaa jirtan nama cimoo qabna amma immoo babal'ataa jirra. Sagantaa keenya cimaataa babal'ataa deemuusaa fi shakkiin qabu.
Daqiiqa 30 irraa sa'aatii tokko ba'uun kennallee shakkiin qabu.
Egaa isa warra bulchiinsaatu beeka. Garuu hundi keenyaafuu kanaa hojjanna maali?
Kanaaf hojjanna. Kana jennaati. Isaa Balaacha Guddoo galateeffannaa.
Atis galatoomi. Ummanni keenya kan guddina afaan keenyaatiif sababa ta'an immoo baay'ee nan galateeffadha.
Walumaan guddachaa walirraa barachaa guddifachaa sii waliin geenye waggaa 20 kan kophaan dhufne uummata keenyallee walumaan dhufe. Galatoomsiisa.
Nagaatti.
Happy birthday jechuu jira. Stevie Wonder walumaan jechuu jira. Baga waliin dhalannee baga osoo hin geenye jenna nugusu ol nu fuudhi Stevie Wonder. Could not have a day that was, he said, aside for his recognition, because it should never be, just because some cannot see, the dream is clear as he, that they should make it become an illusion, and we all know everything that his simple time will bring. Baqdhalannee waliin jenne taam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Nu qofaa miti isaanii nu caqaftanillee baga waliin dhalannee gandi damaan dhufanillee wal abdannaa waliin jenna nu birbilaa nu barreessa. Ka dubbifneef dhageenyarra. Akkuma reefullee jenne barii tole nami qaroomaan beekumsaan dabalaa dhufe beekumsa nami harkatti yookaan ammoo kiisiitti baatee deemaan. Interneetii namuu bilbila harka irra qaba. Kaan mana qaba yookaan ta'uu baate laabireerii goree waan laallata qaroomatti akka tole. Baran ammoo odeeffannoo lafumaa guurratan jechuullee hin dandeenya. Oduu sooshaal miidiyaa yookaan sabquunnamtii waan akka irra kaak feesbuukii, tiwiitarii, yuutuub, waatsaappii waan akkana kan irra argannu akkamitti dhugeeffanna? Tuttuncufamuun ammoo haayima akkam rakkifte? Haayim qofaa miti liqaa guddaa iyyuu akkam rakkifte? Warra tan irratti hojjetuuf fayyadamu keessa haq tokko dubbifne garaa qophii tigistii san deebisa.
Oduuf odeeffannoon hundi keenya gurratti qabnu yookaan immoo jala buunee hordofnu akkuma qabiyyee isaatti adda adda. Madda odeeffannoo keenyas akkasuma. Waggoota dheeraadha namoonni odeeffannoo argachuudhaafis ta'ee sagantaawwan bashannanaa hordofuudhaa reediyoo, televizyiinii akkasumas barruulee adda addaa irratti hunda'aa turaniiru. Bara kana kuni jijjiiramaa dhufeera keessumattuu dargaggoota biratti. Akka fakkeenyatti kaasuudhaa Yuunaayitid Isteetsitti dhaloonni mileeniyaal jedhamu namoota waggaa 18 amma waggaa 34 jiran jechuudhaa harka 100 keessaa harki 74 addunyaan akka itti bulteef oolte beekuudhaa moobaayiliidhaa fi sabquunnamtii hawaasummaa irratti hundaa'uu isaanii qorannoon adda addaa agarsiisa. Gara keenya yoo deebine immoo dargaggoonni Oromoo oduus ta'ee odeeffannoo eessaa argatan? Waan argatan immoo dhugaa ta'uudhaaf soba ta'uu akkamitti addaan baafatan? Dargaggoota Oromoo sabquunnamtii hawaasummaa keessumattuu feesbuukii baay'inaaf fayyadaman lamaan tokko dubbiseera. San dura garuu akkuma beekamu jalqaba torban kanaarra barattoonni qormaata kutaa 12 amma xumuranitti sabquunnamtiin hawaasummaan akka feesbuukii, waatsaappinii fi vaayibariin cufameerayyu. Mootummaan Itoophiyaa barattoonni waan miidiyaalee kanarratti deemaniin odoo rirrifatiin qormaata isaan irratti xiyyeeffatanii akka fixatan murteessan irra gahuusaa ibseeti miidiyaawwan kana yeroo murtaa'e cufe. Egaan oduu argachuudhaafis ta'ee bashannana adda addaati namoonni miidiyaawwan kanaan gargaaramaa turan guyyaa sadee miidiyaawwan kun cufaman akkamitti dabarsan laata? Gammadaa Olaanaa ogeessa kominikeeshiniiti fi gaazexeessadha. Namoota aadaa fi aartii Oromoo irratti feesbuukiidhaan odeeffannoo baay'inaan hawaasa biraan ga'an keessaas tokko. haala guyyaa sadeessan ture akkanatti ibsa gammadaan.
Egaa guyyaa kana sadeen sooshaal miidiyaa dabarsuun hedduu ulfaataa ture. Sababiin isaas namoonni baay'een yeroo ammaa kanatti caalumatti akka araadaatti fayyadamu miidiyaalee hawaasaa kana baay'inaan. Keessumaa immoo feesbuukiin kun namoonni hedduu kan ittiin wal quunnamanii fi akkasumas odeeffannoo garaagaraa kan ittiin argatan waan ta'eef yeroo hedduu dhabamuun isaa ijoollee baay'ee gaddisiisee ture. Akkasumas immoo yaaddoo keessas seensisee ture. Erga baname immoo haalli jiruu fi miirri jiru adda. Namni yoggosutti deebi'e kanarraa kan arginu miidiyaa hawaasaa irraa odeeffannoon argamuu fi akkasumas immoo itti dhiyeenya miidiyaa hawaasaa namoonni qabanii hedduu itti dukkanaa'ee ture jechuudha gidduu sadan kana. Amma garuu wayyaadha.
Sabquunnamtulleen hawaasummaa cufamuu isaaniitiin waan itti dagatu barbaaddachuudha. Namni qoosatti ka'esii naan jedha.
Qoosaa tokkoon argee ture ani kaleessa kanan maxxansee ture anumtiyyu namicha garmalee fi wayii takkatti jira. Qoosaa san jalatti jedhame kan kaapshan goone turre miidiyaa hawaasaa banamuu wajjin wal qabatee dargaggoonni yeroo isaan gara mana intarneetitti fiigan kan agarsiisudha. Kunis hedduu nama kofalchiise ture. Namoonni baay'een ittiin bohaaraniiru jedhee na abdadha. Kana egaa warreen keessumaa immoo moobaayilii irratti fayyadamanii teknoolojii adda addaa karaa ittiin intarneetii kana fayyadamuu danda'an fa'aa mala irraa waachaa turani. Namni hagi tokko fayyadamaa sama ture.
Gara akkaataa dargaggoon bara kana odeeffannoo itti argatanitti hoo dabarre Halleluyaa Luulee dargaggeessa Finfinnee jiraatu. Hojiidha akkasumas maatii dubbisuudha magaalota Oromiyaa kaanittis akka deddeebi'u natti hime. Halleluyaan dhaabbata qorannoo nageenyaa Afrikaa yookaan immoo Institute of Security Studiesitti qorataadha. Bara kana maddi odeeffannoo dargaggoota maali jedhee isa gaafannaan odoo gaafii kiyyaan deebisin dura dargaggoon Itoophiyaa bifa tokkoon laalamuun qabanii jedha.
ያ ወጣት ሲባል ያው ብዙ አይነት ወጣት ነው ያለው ሆሞጂኒየስ ግሩፕ አይደለምና የአርባን ዩዝ አለ
ርጋጎዩ ዩዝ ነው ነሜ ጆክቲ ሙጣን ነው ፍ ጨራ ንሳኒ ወልቅጤ ምትካን አሞ እንቀበን ርጋጎቲ ማጋል ጅራታን አፋን እንግሊዚ ፍ ኢንተርኔት ይራርጋቹ ደንዳኒ ከባዲያ ጅራታን አሞ ጨራ ካን እንቀበን አካማን ተንጅሩ ካነቲ ቢከሰ ተደፈኖ ሀገጉዳኒ ከራን ሰልባኔ አርጋቹ ደንዳኒ ሚዲያ ሞቱማር ኡመቲ አሞ ካን ጉዶ ሂንፉደት ኩነኒ yaadkiyyi keessattuyyuu dhimma demokiraasii siyaasa gaafii ummataa mirga dhala namaa walqixxummaa irratti ummati waan isaan jedhan guddoo hin fudhatu karaa miidiyaa dhuunfaa immoo yooyyuu laalle eegee mootummaan kun biyyi bulchuu jalqabee asitti haalii miidiyaa walabaa akka malee dadhabaa deemuu jira. Hagi tokko ergaa rakkina odeeffannoo jiruu fi ka furu barattoota sadarkaa lammeessootii fi yuunivarsiitii ka dargaggoota magaalaa jiraatanitti feesbuukii fi tiwiiterii irra laallatan keessumattuyyuu feesbuukii irra. Kalammeessu ammoo miidiyaa biyya alaati. Dhimmi biyyi kenna irratti ka xiyyeeffatu dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman fa'a. Miidiyaa biyya alaa akka VOA kanfaatti fayyadaman.
Ittaan Sudaanis Halleluyaan bara kana akkamitti sabquunnamtiin hawaasummaa madda odeeffannoo adda addaa akka ta'e ibsa.
Sooshaal miidiyaa laa simataa ingiliis. በተለይ ባለፉት ጥቂት አመታት በጣም ትልቅ የሚዲያ መረጃ ምንጭ ይሆን ያለው ለምን
ሰብቁናምቲ ሀዋሱማ ዮዩ ጀነላሉ ወጎት ሙራስ ዳብራንካን ከሳ መደ ኦዴፈኖት ታሃኒ አርገማኒ ኦዱ ቆፋሚቲ ሱራ ቪዲዮ ፊ ዋን ሀደደረት ኦዴፈኖ ዳበርሰን ድርጋጎን ኦዴፈኖ ከስመቱ ዩ ሲያሳ ወልቀባቴቲን ከአርጋቱ አቺራ አርጋታ ኩኒኒ ባይ ጋሪ ታየቲን አሞ በላዩ ቀባቹ ደንዳ ጋዜጤ ሱማን አካ ዱኛቲ ረኮፊ ዶርሲስ ጉዳ ጀልጀርት ኡመቲ አሞ ፈያደሙ ቆፋሚቲ ኦዴፈኖ ከኑፊ አጀንዳ ረት ማሪአቱሌ ቶልቼቲኒ እቲን ወጀቹ ጅር
ገረገመዳት ስንዴብሳ ነሞኒ ኦጉማ ጋዜጤ ሱማ ኦከንሞ ኦጉማ ከሚዩ ከሰጅራን ሆጂኦፊ በክሲፈቹ ደፊ ኦዴፈኖ ደበርሱረቲ ሁላ ሚዲያ ቢየ ከሰጅሩ ሰብቁነንቲን አዋሱማ አማቶኩ ጩፌራ ጀደ
Gaaffinni hir'ise tokko kun gama gaazexessummaatiin kan citizen journalism jedhan kan yookiin immoo kan gaazexessummaa namoota dhuunfaa tokko tokkoof akka babal'atu taasiseera. Sababiin isaa amma yeroo hedduu yoo ilaaltetti tahee dur namni odeeffannoo miidiyaa madda miidiyaa tokko qofaarraa argata yookiin immoo miidiyaa murtaa'e qofaadha kan odeeffannoon argamu. Yeroo ammaa kana garuu odeeffannoo namni barbaadu hundumtuu miidiyaa hawaasaa irratti argama. Inni lammataa immoo salphaatti argachuun hin danda'ama. sadaffan odefonno yoggasu nama harka gahu dandaho instant message waan qabani baay'ee isaani yoggasu nama harka gahu dandaho odefonno baay'een kanaaf odefonno argachuu qofa miti inni kaanis odefonno kennuufis muuxannoo jiru wal jijjiiruufi wali firuufis itti gargaarama jechuudha namoonni harki baay'een amma fakkeenyaaf barsiisuuf illee itti fayyadamu akkasumattis egaa namoonni gama dinagdee gama aartii afaan kana kanatti teknoolojii warri ittiin beeksisan hin jiru keessumaa kompiitara hojii wal qabatee moobaayilii hojii wal qabatee appilikeeshinoota garaagaraa hojii wal qabatee ijoolleen waan kanarratti hojjetan immoo jiru kanaaf odeeffannoo argachuu qofa miti kennuunis jira barachuunis jira barsiisuunis jira jechuudha sooshaal miidiyaa kanatti.
Karaa biraatiin namoonni akkaataa fayyadama sabquunnamtii hawaasummaa qeeqan ogeessota qorannoo geggeessan dabalatee dargaggoon kitaaba dubbisuu dhiisee waanuma xixinnoo feesbuukidhaa fi miidiyaa walfakkaaturraa argatu irratti hundaa'a. Kun immoo dhimmoota gurguddoo addunyaa irratti dargaggoon beekumsa gadi fageenyaa waan dhabuuf bilchina isaan dhabsiisaa jedha. Gammadaanis kanaan walii gala fakkaata. Warra mata duree dubbisanii yaada kennan waan jedhamu tokko jira jechuudhaan odeeffannoo qulqulleeffachuudhaa yeroo fudhachuu dhiisuun hubaatii inni qabu. Ibsa Gammadaan.
Dhugaa sooshaal miidiyaan jiraachuun isaa amaleeffannaa dubbisuu keenyaa gadi guuteera jedhee namana. Kuni duruma kan hin turredha. Amaleeffannaan dubbisuu harka baay'ee hin mul'atu dargaggoota biratti. Amma immoo caalaadhumatti odeeffannoo barbaadu gaggabaabsamee haala adda addaatiin waan gahuuti. Namoonni hedduun odeeffannoo gaarii jiran kana hedduu isaanii dubbisanii. Yeroo hedduu jecheen jedhu tokko jira warra mata duree qofa dubbisanii yaada kennan kana dadhabnee waan jirtu jira. Sababiin isaa namoonni hedduun mata duree qofa dubbisanii yookiin suuraa jiru sana qofa dubbisanii yaada kennu keessa gadi hin seenanii. Kanarratti immoo rakkinni jiru tokkoffaa rakkina dubbisuu dandeettii dubbisuu dhabuunis hin mul'ata warra tokko tokko biratti. Inni lammaffaa immoo fedhii fi amaleeffannaa dubbisuu dhabuunis immoo hin mul'ata. Fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti wantoota adda addaatu gadi lakkifama. Fakkeenyaaf suuraatu jira, viidiyootu jira, akkasumas immoo barreeffama dhedheeraatu jira. Yeroo hedduu gaafa ilaallu namoonni barreeffama qofa yogguu argan miirumti dubbisuu isaaniillee hin xiqqaatu yookiin maxxansi yookiin poostiin barreeffama qofaadhaan maxxanan yeroo hedduu carraan dubbifamuu isaanii gadi aanaa ta'a. Garuu fuulduratti lamaan isaa walfaana madaalchisnee yoo deemne irraan kanate egeree dargaggoota keenya fuulduraatiif yaaddessaa ta'a.
Dargaggeessi biraan ananani dubbise Keeniyaa jiraata. Haala fayyadama sabquunnamtii hawaasummaa biyya keessa jiraatu akkasumas akkaataa odeeffannoo argatu hunda qulqulleeffachuudhaan yaalii itti godhunaa ibseera Kinooti.
Hawaasummaa kana keessa gara caalu irra caalummaadhaan kan hin fayyadamu feesbuukiidha. Akkuma kanas immoo waatsaappiin sadarkaa naashinaalii biyyan jiruutti baay'een itti dhimma ba'a. Vaayibariis akkuma kana dhimman itti ba'a. Odeeffannoon sooshaal miidiyaa irratti argadhu isa tokko duwwaa irratti hundaa'u. Miidiyaalee meenistiriin miidiyaa warra ta'an irraas nan hordofaa karaa gogiliis galee yoo dhugooma qabaateef yookaan immoo adda baafachuudhaaf karaa guugilii. Kanas seenee adda nan baafadha malee sooshaal miidiyaa fakkeenyaaf feesbuukii irra duwwaatti waan maxxanfamu dhugaadha jedhee fudhachuun nama rakkisa. Yeroo baay'ee egaa warra biyya keessaatiif rakkoo ta'uu danda'a adda baafachuu dhabuu danda'u sababi isaa biyya Itoophiyaa keessatti miidiyaan boollabatee babal'atee waan hin jirreef. Miidiyaan yeroo ammaa kana informeeshiniin salphaatti argatananii. Informeeshinii dhugaa ta'ee soorsii isaa wajjiniin yookaan immoo burqaa informeeshinii sun irraa dhufe yookaan odeeffannoon sun irraa dhufe namoonni salphaatti argatu danda'u keessattu warri sooshaal miidiyaa gama kanaan dargaggoo wanti isaan gochuu qabanii odeeffannoo argataniin dafanii ofii isaaniiti akkuma achirra jirutti mirkaneeffachuu adda baafachuudhaan karaa gogiliis haa ta'u karaa miidiyaa adda addaa adda baafachuudhaaf yaalii gochuun akka isaan irra jiru. Isaan gorsuu barbaada.
Akkuma amma gammachiis jedhe gammadaanis akkaataan itti odeeffannoo argatan qulqulleeffachuu danda'an baay'eetu jira jedha.
Dandeettii isaa fi fedhiinsaa yeroo hedduu hin mul'atu sababiin isaa namoonni hedduun dhimma kana photoshoppiimaan illee akkas gochuun akka danda'amu yogguu hedduun beekanii garuu wanni natti mul'atu tokko maddeewwan amanamoo tokko tokkotu jiru namootuma dhuunfaallee yoo ta'ani maddeewwan amanamoo namoonni amananii odeeffannoon kun sirriidha yookiin sirrii miti jedhanii itti yaadan tokko tokkotu jiru. Yeroo tokko tokko namoonni cal'isaniituma suuraa ta'uu odeeffannoo gadi lakkisaniif odeeffannoon kun dhugaadha yookiin waanni kun ni barsiisa jedhanii kan ilaalan hin jiranii. Kanaaf inni tokko kan isaan ittiin adda baafachuu danda'an maddeewwan amanamoo itti gargaaramuudhaan isa kanaan adda baafachuu danda'u.
Dhumarrattis gammadaan akka ogeessa kominikeeshiniitii fi gaazexeessatti waan taajjabee natti mee ergaa dargaggootaaf qabu dabarfata.
Taajjabbiin kun tokko feesbuukii irraa ani arge namoonni waan nama barsiisuu fi caalatti waan nama qaruu fi beekumsaan nama gonfachiisu dubbisuu fi waan sanarratti yaada kennuu fi komentii akkasumas re'aatti gochuu caalaa waan qoqqoosaa waanuma hin taane kanaaf kana keessaa kam jaallattu jedhanii fa'a warra poostii godhantu jira. Yookiin waan kana laayikii godhaa daqiiqaa shan booddee dinqii argitu waan jedhan fa'a yerootti poostii godhan jira. Yeroo wanno poostii akkanaa yookiin maxxansa akkasiirratti yeroo hedduu re'aakshiniin namoota yookiin namni yaada kennuun akkasumas dhimma sana laayikii godhanii jaalladheera jettu waan akkasiirratti hin baay'ata. Waan caalaa immoo dhimma bareedaa dhimma nama barsiisuu danda'u irratti immoo hanqina akkasiitu argama. Yeroo biraa tokko tokko immoo kan ilaalamu feesbuukii irratti hanqina afaanii hanqina barreeffama afaan Oromoo seeraan barreessuu dadhabuun kunis immoo hin mul'ata. Kanaaf namoonni tokko tokko hanqina sana faa waan qabaniif yookiin qubee faa sirreessanii barreessuudhaaf yaaddoo waan qabaniif yaada ofii faa otoon ibsatiin yerootti darbantu jira.
Garuu bakka itti shaakala gaarii ta'uu mala miti.
Sirriitti utuu danda'ame namoonni caalatti yaada isaanii barreeffamaan ibsachuutu danda'anii barreeffamoota dubbisuu otoo danda'anii caalatti dandeettii afaan isaaniif gabbifachuu danda'u jedheen amana sodaatanii irraa dhiyeessuu irra jechuudha. Kana egaa rakkoowwan gama kanaan wal qabatanii jiran. Tole egaa dhumarratti wannan jedhu tokko akkuma erga ammaa dubbattee namoonni dhimma isaan fayyaduu fi dhimma waan tokko irraa barachuu danda'anii fi jireenya saba isaanii fooyyessuu danda'u wayii tokko irratti xiyyeeffatanii odeeffannoo akkasii qofa irratti xiyyeeffatanii waan akkasii dubbisuu barreessuu wayya waan qoosaa fi sooshaal miidiyaa fayyadamuun yookiin miidiyaalee hawaasaa fayyadamuun mataan isaa yeroo keenya hanga tokko ni jalaa gubuun isaa waan hin oollee fi erga yeroo keenya gubuun hin oollee waan faayidaa qabu irratti yeroo keenya hadabarsin hin jedhaaf. Waan saba keenyaa fi uummata keenya gargaaru irratti yeroo keenya dabarsuun gaarii kan jedha. Inni lammaffaa namoonni gurguddaanis ta'ee dargaggoonni ogummaa garaagaraa irratti hirmaatanii jiranii waan saba isaanii gargaaruu danda'uu fi gama ogummaa baratanii fi beekan irratti yookiin fuula wayii banatanii yookiin akkaawuntii dhuunfaa isaaniitiin namoota utuu barsiisanii utuu jajjabeessanii bareedaadha jedhanii naamusa godhama. Galatooma.
Anis dargaggoota sadeen har'a waa'ee sabquunnamtii hawaasummaa irratti muuxannoo qabannaa hiraniin galatooma jechaa sagantaa kiyya xumuraa nagaatti.
Tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefullee jennee VOA afaan Oromootiin afaan Tigriinyaa ganna 20 duratti guyyaa har'a sagantaa isaanii jalqabanii Happy Birthday afaan Oromootiif Tigriinyaallee jennu yookaan immoo baga dhalattanii jennaani isaanii nu caqasaa baatanillee akkanuma baga guyyaa kan waliin geennee jenna. Amma immoo beeksisa gabaabaa filannoo Ameerikaa irratti jennaan nam 23 jalqabe lama qofatti waltaafi dorgommii filannoo Ameerikaa ganna pirezidaantummaa Ameerikaa ganna tokkoon dura jalqaben irratti doolaara miliyoon hedduutti itti ba'e warra lamaan waltaaf kana immoo torbaan dhufu keessaafi torbaan ittaan keessatti walgahii konvenshin jedhaman DNC yookaan RNC Democratic National Convention yookaan ammoo Republican National Convention koro paartii waliigala irratti yaamanii muudanii dorgommii walti lakkisanii paartii Republican keessa Donald Trump paartii Demokiraat keessa immoo Hilarii Kilintani jara lamaanitti pirezidaantummaa waltaafe abbaa mo'atu keessa caqasuu dandeenya irrattuu iyyuu. Atoo sun jennu VOA afaan Oromoo qophii tana isanitti himuu fi qophii gargar irratti feesbuukii irratti intarneetii irratti raadiyoonii irratti waan keessi jira filannoo Ameerikaan akkamitti pirezidaantii filatti haalii achi nam geessu maal fakkaata jenneetiin qophii gargaraa qabna. Kanaafuu iyyuu isanitti himna nu caqasa qubnu qabaadhaa jenna kanum jennaa kan irratti. Qophiin teenta har'aa tanuma yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila gam kennaan nagaa keessi nu bula qophii sagantaa afaan Amaaraa jalqaba nagaan bullaa wiixata walagarra.